Lestad just püüdis küll nagu mainitud kergendada oma töökoormat, pannes osa sellest oma lähimate õpilaste, eriti Juhani raatama õlgadele. Nende juurde juhaldas ta lohutuse otsijaid ja neid saatis ta pikkadele õpetusretkedelegi, vahest ka selgitama tekinud arusaamatusi ja riide, aga siiski jäi temale veel liigagi palju tööd. Tema kehaline jõud hakkas nõrgenema. Pajala kiriku arhiivis on veelgi alles kohaliku ringkonna arsti 14. märtsil 1857 Lestadiusele antud tunnistus, milles öeldakse, et Lestadius on viimastel aegadel tundnud valusid südame kohal, hingamine on olnud raskendatud ja vahel on ta olnud imeliselt hajameelne ja unustanud palju, nii et ta tähelepanu juhtimata ei mäletanud sooritada tavalise ameti talitusse puutuvaid toiminguid. Arst arvab seepärast, et tollal kõne all olnud ametist vabastamine on tarviline. Umbes samal ajal hakkas pahaloomuline silma haigus Lestadiust vaevama. Ta oli sunnitud abi otsima Stockholmi arstidelt, kui tõsiseks seal seda haigust peeti, seda osutab doktor Thomas Winteri Stockholmis 23. septembril 1858 allakirjutatud tunnistus, mis on alles Pajala kiriku arhiivis. Tunnistuses öeldakse, et kui pimedaks jäämist tulevikus võidakse vältida, peab Lestadius kauaks ajaks täielikult loobuma lugemisest ja kirjutamisest. Stockholmis olles haigestus ta pealegi veel nii raskesti, et ta ei lootnud enam paranemist. 13. septembril 1858 Stockholmis kirjutatud kirjas jutustab ta naisel oma haigestumisest ja jätab liigutavate sõnadega oma truu elukaaslase Jumalaga. See lühike kiri, mis kaunilt väljendab Lestadiuse kiindumust oma naisesse, väärib siin esitamist. See kõlab tõlkes nõnda. Minu hellalt armastatud abikaasa, nii nagu olen armastanud sind elades, nii armastan sind surmani. Vahest on see kiri sulle viimaseks Jumalaga jätuks minu poolt. Olen haigestunud koolera sarnasesse taudi. Kui ma ei saa kohata sind enam siin armuajas, siis soovin ometi, et kohtuksime Siioni maal kibuvitstega kroonitud kuninga juures, et võiksime ühes teda vaadelda ja rõõmustuda uues Jerusalemmas. Nüüd just on rõõmupisarad langenud sellele kirjale. Ma ei või anda sulle muud nõu, küll issand muretseb ohvri eest. Issand olgu sinuga mu armastatud sõber, tema lohutab sind ja kinnitab su südant ja aitab sind risti kanda. Head aega ja tervita kõiki usklikke nende sureva õpetaja poolt, Jumalaga. Sellele kirjale, mida ei saadetud siiski samal päeval minema, võis Lestadius lisada sama kuu 18. päeval, see ei olnud vist Jumala tahtmine, et mina nüüd siit lahkuksin. Olen paranemas ja mõtlen Jumala abiga lahkuda siit 24. septembril. Silmadega on olukord sama, mis ennegi. Palugu kõik usklikud minu eest. Olen EE Lestadiuse toas, nad on nii head minu vastu. LLL. Kardetav silma haigus küll tegi Lestadiuse meele koduteel rahutuks, aga enne tema pärale jõudmist sündis see ime, et tema silmad märgatavalt paranesid ja ta võis tööd jätkata. Ometi vaevast tema silmi ikka edasi suur nõrkus, mille pärast tema kõnekaarte viimasel ajal tuli kirjutada suurte ja selgete tähtedega. Aga ta täitis siiski edasi oma vaimuliku mitmesuguseid ülesandeid, mingit puhkust ei lubanud endale. Samuti kui kaare suvandus, põgenes ta aga Pajalas naabri kaitse alla, et võida rahulikult sooritada kirjalikke ülesandeid. Käsujutlused üha mürisesid tema suust. Ta ei tahtnud neist tiialgi loobuda, kuigi mõned Lestadiuse töökirjaldajad on nagu näib ilma küllaldaste teadmisteta väitnud, et ta on olnud teadlik oma kõnestiili muutmise vajalikkusest. Aga Lestadius pidas meelsamini ikka valjusid käsukõnesid uskmatutele, kui juba ärganud kuulajaskonnale. Iseloomustav on ses suhtes, mida Lestadius juba mainitud kirjas Iisaki Poromaale ja Lauri Mukale kirjutab. Ja seepärast tahaksin mina need esimesed käsujutlused tagasi, et ma saaksin neid saata ka mujale, kus uskmatuid on, ehk need mõjutaksid neis midagi. Ma tahan saata mõned jutlused ka teile, mida ma neil aegadel olen pidanud, kus on ka evangeeliumi, mitte ainult käsku. Aga sellest Lestadius ei teinud väljagi, et vastupidi tema õpilased Juhani Raatamaaga eesotsas tarvitasid suuremalt osalt evangeelset esitusviisi. On ka teada, et Lestadiuse kuulajaskond vahepeal märgatavalt harvenes ja ta on võib-olla seda isegi kurtnud. Ometi tema kaasaegsed tõendavad, et kirik oli Lestadiuse viimasel ajal täis kuulajaid ja imetlusega kirjeldavad nad Lestadiuse sõnade mõju. Keegi Karoliina Thornberry, sündinud Venberry, rääkis minule, et ta mäletab veel hästi Lestadiuse kõlavat häältki ja kuidas kirikuseinad kajahtasid, kui ta võimsalt ütles sõnad püha püha. Soomlane maamõõtja P.V. Aureen, kellel suvel 1857 oli ametitoimetusi Pajala vastas asuvas kolari kabelis, käis oma tööde vaheajal Lestadiust tervitamas. Sellest käigust on Aureen andnud selge ja Lestadiust hästi iseloomustava kirjelduse. Lestadiuse leidis Aureen heinamaa oja puhastamas. Lestadius võttis võõra üsna sõbralikult vastu, kuigi kuulis, et see ei olnud tema usu suunast, vaid oli tulnud kohtama tuntud teadlast. Lestadius rääkis haaravalt üldisist asjust, aja leiutustest ja muust ja näitas oma taimede, kivi ja teisi kogusid, mis kõik tunnistasid tema üldisest tarkusest. Lõpuks vanamees tegi ettepaneku 11 sinatada öeldes, me rootslased ja soomlased oleme ju vanad vennaksed. Aureen mainib, et ta keskustelu ajal oli püüdnud maha laita Lestadiuse jämedat jutluse viisi. Lestadius vastas, tea noor sõber, kui õpetajana rääkida rahvale, siis tuleb tarvitada sõnu, mida just sinu rahvas hästi mõistab. Tahan, et minu kuulajad saavad aru, mida ütlen neile, ja seepärast nimetan iga asja ning asjakest samade sõnadega, mida nemad ise tarvitavad. Lestadius lisas, et kui peen, mamsel või mõni muu selline tuleb teda kuulama ja peab kõned jämedaks, siis ta peab kas alistuma sellele kõnele või väljuma. Nende kõnedega oli Lestadius pannud joomisesse ja teistesse pahedesse vajunud rahva tõusma. Vargad ja laisklejad olid muutunud korralikeks inimesteks ja nii edasi. Lestadius kinnitas ka oma süütust Koudo Keino tragöödias. Tema polnud rahvast iialgi õhutanud rikkuma ühiskondliku korda, ta oli koguni vastupidi jõudumööda püüdnud seda takistada. Siis oli Lestadius näidanud võõrale võrdluseks üht oma mõni aeg tagasi Straubingis Lõuna-Saksamaal hiilgavale kuulajaskonnale peetud jutlust ja teist Pajalas peetud kõnet. Aureen ütleb, et saksakeelse kõne keel kui ka sisu olid hiilgavad. Lestadius rääkis, et üks tema ülikooli seltsilistest oli asunud Straubingisse elama ja kui Lestadius ühel reisul, mis puutus nimetatud linna, käis oma vana sõbra juures, soovis see, et Lestadius kõneleks seal Püha Peetruse kirikus. Lestadius kahtles, aga kui vana sõber ärritas teda üteldes, et ta ei julge esineda haritud kuulajaskonna ees, nõustus ta ja hakkas kirjutama jutlust. Kohalikes ajalehtedes oli rasvaste tähtedega ilmutatud, et laplasest õpetaja kõneleb. Seepärast oli kirik puu püsti rahvast täis, kes Lestadius sõnad järgi näisid erilise tähelepanuga kuulevat. Lestadius küsis Aureenilt, kuidas talle meeldis saksakeelne kõne, millele viimane vastas, et ta tahaks sellist iga päev kuulda. Lestadius küsis edasi, mis kasu oleks Pajala kogudusel niisugusest kõnest. Aureen ei osanud sellele vastata. Mainitagu siin, et käesoleva autor ei ole Lestadiust puutuvast kirjandusest või muudest allikatest leidnud andmeid Lestadiuse välismaareisu kohta. Aureen küsis järgmiseks, miks ei käinud Lestadius korralikumalt riides ja miks tema tuba oli nii segamini. Sellele vastas Lestadius, et ta tahab näidata, et ta elab samuti nagu tema kõige lihtsam koguduse liige ja võib siiski olla karsklane, väärikas ja töökas, kannatamata mingit häda ja puudust. Kõige oma aja, mida ta ei kuluta ametitalitusteks, ütles ta end tarvitavat töötamiseks põllul, niidul ja metsas. Samuti nagu teised virgemad elanikud. See ei takistanud tema mõtisklusi muul ajal. Eks selles ole enam kiiduväärset kui laidetavat, lõpetas vanamees. Jutustaja ütleb, et ta peaaegu häbenes oma küsimusi selle põhimõtete ja kogemustega mehe ees. Lubatagu teha siin see ääre märkus, et tõeliselt jäi Lestadiusel majapidamise jaoks üsna vähe aega. Aureen lõpetab oma laialdase esitelu Lestadiusest. Niisugune on üldjoontes Lapi suure reformaatori pilt. Mehe, kes nagu nõialöögiga meie aja haridusele vastu võtmatu usulise õpetusega hävitas või siis äratas vastumeelsust viinapahe vastu Lapi maades. Ja Aureen tõendab, et nüüd on seal peaaegu igaüks karske. Hoolimata erilisest laitusest, mis Aureen suunab otse Lestadiuse õpetuse vastu, peab ta möönma, et see üldiselt ei ole teinud sugugi paha, nagu mõned mõtlematud ajakirjanikud või teised vahete vahel väitsid, vaid just vastupidi, on ränk vale, et noorema sugupõlve hihulid üldiselt elavad ebamoraalset ja liiderlikku elu, nagu mõnel pool väidetakse. Seda hihuli nimetust on tarvitanud ja tarvitakse veelgi pilkeks. See öeldakse olevat tulnud sellest, et mõned meeleliigutusse sattunud inimesed olevat hüüdnud hih-hih. Ei ole olemas ühtki usunditega usulahku kogu maailmas, kus ei võiks esineda sellist, aga need on erandjuhud, mille põhjal mõtleja inimene ei või kohut mõista tervele kogudusele. Üldse on hihulid, lisab Aureen, seadustele alistuv rahvas, kes tahab ainult vabalt arendada oma usku. Nad ei taha isegi riigikirikust lahkuda, see nõudmine tundub õigustatuna, sest kodanik, kes üldse ei häiri üldist ühiskondliku ja riikliku korda, peaks vist küll olema ainult Jumala ees vastutav. Lestadiuse viimastel aastatel viidi kirikla üle Pajala külla, kust nagu mainitud, oli vana kiriku juurde üle poole penikoorma. Ja see raskendas veelki Lestadiuse koormat, kes kaasaegsete jutustuse järgi oli muutunud välimuseltki väga vanaks ja haiglaseks. Kui Rootsi kroonprints hiljem kuningas Karl 15. asevalitsejana suvel 1858 tegi reisi oma riigi põhjaosadesse, et nendega tutvuda, saatis teda muuseas ülemintendant Fritz von Dardel pärit Prantsuse Sveitsist. Von Dardel oli teeninud Rootsi armees ja oli lõpuks nimetanud ehitusvalitsuse ülemaks. Ta oli tuntud eriti tabavate karikatuuride joonistajana. Kroonprintsi tee viis muuseas luula ja jõge mööda Jokkmokki, kus õpetajal von Dardeli märkmete järgi oli 17 last, kes kõik olid terved. Sealt sõideti ratsa edasi Kvikjokki. Alles seal, kirjutab von Dardel oma prantsuskeelsete reisimuljete kogus, hakkasime õieti tajuma Lapi järvede imelist ja suurepärast loomust. Õhk on sellel laiuskraadil nii selge ja puhas, et vähemgi üksikasi paistab kauge maa tagant. Lumised tipud tõusevad julgelt vastu sinist taevast ja tuletavad oma murdäärjoontega meelde Oberlandi alpisid. Reisumuljete kirjutaja mainib lühidalt, et Kvikjokis pidas praost Lestadius jumala teenistust printsi, tema saatjaskonna ja suure rahvahulga juures olekul. Jumala teenistuse pidas Lestadius rootsi keeles, aga palved luges ta lapi keeles. Et Kvikjoki kabelikoguduse õpetajaks oli siis Ulrik Wilhelm Sündelin, on ilmne, et Lestadiuse seal viibimise põhjustas kas kõrgete külaliste osavõtt või Lestadiuse visitaatori amet. Von Dardel on oma mälestustesse ja hiljem erilistesse reisilt valmistanud pildikogudesse joonistanud lõbusa karikatuuri Lestadiusest. Kujutatava rinnas ripub rüütli märk, mis selgesti tõendab, et see on Lestadius. Prints läks Kvikjokis tagasi luulajasse ja sõitis siis Kainu jõge mööda Kamlunga kosele ja sealt jälle tagasi. Matka lõpus, nagu mainib von Dardel, olid Haabaranda ja Tornio linnad. Kuigi Lestadius oli iseloomult väga kokkuhoidlik, ei jätkunud tal küllalt aega majapidamise juhtimiseks, mis seepärast jäi tema naise hoolde. Priita Kaisa Lestadius sooritaski selle ülesande eeskujulikult, kuigi suurem osa tema ajast kulus lastekarja hoidmiseks. Õpetaja majas oli ainult üks tuba perekonna tarvitada. Üldse oli selles majas kolm tuba, millest vasempoolne kamber oli peretuba. Keskmine väiksem kamber oli piimapüttide ja teiste majandustarvete säilituspaigaks ja parempoolne tuba oli praosti töötuba. Praosti proua Lestadius olevat olnud sügavalt usklik ja ühtlasi eriti heasüdamlik naine, kes tegi oma parima puuduse kergendamiseks ja kogus kiriklasse kõik vaesed ja vigased. Nii näiteks Josefina Hammaström ja Karoliina Thurnberg kinnitavad, et praosti proua Lestad just tuletavalt välimuselt meelde lapi naist ja tema soome keeles teadsid nad, et see oli parandamatult segatud lapi keelega. 21. veebruaril 1861 katkes Lars Levi Lestadius elulõng. Kas ei tundnud siis tähelepanelik inimene maad värisevat? Lestadius oli umbes aasta põdenud rasket haigust. Tugevast mehest oli haigus teinud lahja ja nõrga. Kui ta vahest ägedamate valudajaks tõsteti voodist maha põrandale asetatud karu nahale, on sellest tekinud jutt, nagu oleks Lestadius lamanud kogu oma viimase haiguse ajal maas karu nahal. Lestadiuse surma haiguseks oli ilmselt mao kasvaja, kuigi seda vahest ametlikult on nimetatud ka rinnahaiguseks. Iluse ja liigutava kirjelduse Lestadiuse viimasest haigusest ja surmast on tema tütar Sofia Niva andnud ühele oma tuttavale. Pajalas kirjutatud kirjas, mis on säilinud ja oma keele poolest veidi parandatuna trükkis avaldanud. Kirja sisu on järgmine. Mu armas õde, Jumala rahu olgu sinuga. Selle sooviga alustan kirja sinule, kes oled seal võõral maal ihu poolest meist lahutatud. Sageli olen sind mäletanud, kuigi pole kirjutanud. Eriti on olnud mul tahe rääkida sulle armastatud isa õnnelikust pääsemisest siit maailmast, millest sa tahad teada, nagu ma usun. Kogu möödunud sügis ja sügistalve oli tema tervis halb ja ta ei saanud süüa. Kui ta midagi sõi, tuli see kohe tagasi. Sellest otsustas ta, et surm ei ole kaugel. Viimaseid loetusi pidades kinnitas ta, et õpetus, mida ta on kuulutanud, on Jumala sõnaga kooskõlas ja õige, ning tema võib selle eest surra ja tema kuulajad võivad süüdistada vaid ise end, kui nad sellest loobuvad. Esimesel adventi pühapäeval kõneles ta viimast korda kirikus. Mitmed kuulajad nutsid valjusti kartuses, et see on võibolla viimne kord, kui nad võivad kuulda teda jutlustamas kantslist. Tema jõud nõrgenes pärast seda tunduvalt päev-päevalt ja jõuetus kasvas, nii et ta ei jaksanud enam õhtuti pidada palveid, nagu tal oli kombeks olnud. Ise mõtles ta, et nüüd arvas Jumal heaks mind vabastada õpetaja ametist minu kehalise nõrkuse pärast. Jumal võtab minu siit varsti ära. Igaviku küsimustega tegeles ta neil aegadel alati oma mõtetes ja kõnedes. Ma ei kuulnud tema suust kolmekuise haigusajal maist juttu. Kõik oma kõnede kuulajad jättis ta Jumala hoolde. Minu südametunnistus ei valuta seepärast, nagu ma poleks neile virgalt avaldanud kõiki Jumala teid õndsaks saamiseks ning nagu ma oleksin hoidnud oma keha ja vaimu jõudu, ütleb ta. Saadku Jumal ise neis korda, et nad pärast minu surma tuletaksid minu kõnesid enam meelde ja mõistaksid neid südamesse võtta. Rõõmsana ja rahulikuna lamasta haige voodil. Valjult ja tugevalt ütles ta tõtt kõigile uskmatuile, aga ärganud ja usklike kõnetas ta armastusega. Kuigi tema haigus oli raske ja valurohke, ei olnud ta iialgi kannatamatu. Äkki palus ta mõni päev enne oma surma abikaasalt andeks, tunnistades üles, et ta mõnikord oli tundnud sallimatust tema vastu. Mõni päev enne surma, kui ta veel võis rääkida, ütles ta esmalt oma abikaasale hüvasti ja tänas Jumalat, kes oli andnud neile õnne maailmas ja õnnistanud nende abielu vastastikus armastuse ja rõõmuga. Ka mina olin temaga hüvasti jätmas. Minule ei võinud ta midagi öelda, sest ta oli nii liigutatud. Muide oma haiguse ajal oli tal sageli meeleliigutusi ja ta tahtis, et temale loetaks tema enda kõnesid, mida ta oli pidanud usklikele haigetele. Piiblit luges ta sageli ja laulis Sioni laule, eriti selliseid, milles räägiti võitlejate ja võitjate palgast. Ta oli nagu see, kes on võitnud. Ta silmad särasid, nagu näeks ja naudiks ta tulevase elu õndsust. Armas õde, ma ei oska õieti väljendada, missugune õnne ja rahu ilme peegeldus tema palgelt. Meelsasti püüdsin, kui vähegi sain mahti, istuda tema voodi serval ja vaadata, kuidas usklik lahkub siit maailmast. Surm ei hirmutanud teda ja tal ei olnud kahju maha jätta seda maailma, sest tema rändas juba oma eluajal võõrana selles maailmas. Kolm päeva enne surma kaotas ta kõnevõime. Rahulikuna lamas ta sellegi aja vaadates ümberseisjaid rõõmsana ja õnnelik naeratus huulil. Ta oleks tahtnud valjusti rääkida oma armsaile, aga jõud puudus. Lõpphetk oli kerge. Ainult mõnekorra tõmbas ta sügavamalt hinge ja siis siirdus surematu osa sellest surelikkusest surmaväravast sisse. Truu hingekarjase surm tekitas tõsist lahkumisvalu mitte ainult usklikes järganuis, vaid ka ilmalike seas. Siis alles hakkas nende südametunnistus neid noomima, et nad olid sulgenud kõrvad tema armsaile hoiatusile. Nüüd mõissid nad, et põlev küünal nende keskelt oli kustunud ning ei olnud enam seda, kes oleks õhtuti käinud nende tares palveid pidamas ja pimedatest majadest kutsunud uskmatuid armastuse hellade hüüatega. Mitu inimest siin Pajala külas ja ka teistes külades on selle juhtumi tõttu ärganud ja hakanud mõtlema oma hinge päästmisele. Vennalik armastus ja üksmeel kasvas usklike hulgas, sest polnud enam kedagi, kes neid oleks õpetanud ja toitnud nagu ema oma last. Seepärast vajasid nad enam teineteise tuge. Suure südame valuga ka meie tema lapsed tunneme puudust tema järele. Tema surm on virgutanud meie usku, eriti tunnen mina end karastatud olevat usus, mina, kes tema haiguse kestel võisin istuda tema voodi äärel ja kuulda tema lahkuja kõnelusi ja näha seda rõõmu ja rahu, mis temal oli. Nüüd armas õde, ei jää muud üle, kui aga võidelda head usu võitlemist, et meie saaksime samasuguse usu kindlusega, rõõmuga ja rahuga lahkuda maisest elust. Peame olema sõjajalal patu ja kurjuse vastu, nii kaua kui oleme siin, aga suur on see palk, mis meid ja kõiki usklike ootab teispool hauda. Ära sinagi väsi, vaid ole hoolas Jumalat paluma ja ole kindel selles, et me saavutame elukrooni tema enda tõotuse põhjal ja tema poja Jeesuse Kristuse kaudu. Tema on see, kes seda on tõotanud neile, kes lõpuni kindlaks jäävad, südamlik, armastuse tervitusi saadavad mamma ja teised Pajala kristlased, aga ole eriti tervitatud minu ja mu mehe poolt. Sinu õde Sofia Niva.